Hæstvirtur umhverfisráðherra tekur til máls.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður spyr hver er stefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og ég hef hér í fyrra svari mínu gert honum grein fyrir því hverjir eru megindrættirnir í þeirri stefnu. Og það er alveg hárrétt að það er sjálfsagt að ríkið setji sér til lengri tíma með þennan hnattræna vanda einhver töluleg markmið, einhverja prósentutölu um það hvað er alltaf að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Evrópusambandið kasta fram einhverju tölu. En það verður ekki nokkra þýðingu að setja fram eitthvað slíkt markmiðnum að menn allir jafnframt að átta sig á því hvernig markmiðinu verði náð. Þannig annað kemur ekki vegi fyrir hitt, þú setur ekki bara markmið og greinir síðan ekki frá leiðunum hvernig þú ætlar að ná því. Við þurfum öll að taka þátt í þessu. Og ég var hér að gera grein fyrir hvernig við unnið að þessari stefnu og jafnframt við ná tilteknum árangri með þessum leiðum sem við höfum verið að vinna eftir. Þannig gagnvart spurninginni þá teljum við að hafa svarað henni til fulls, hver er stefnan? Og ég gerði grein fyrir því hvernig þessi stefna hefur útfærð og hvaða árangur hún hefur náð. Ég sagði jafnframt í fyrra svarum mínu, herra forseti, að ný og uppfærð stefna væri handan við hornið, eins og ég nefndi hér áðan, og við erum að tala stefnu ríkisstjórnarinnar og ég geri ráð fyrir því mjög fljótlega á þessum vettvangi að ræða hana þá við fyrirspyrjandi og aðra sem láta sig þessi mál varða og þar komi þá fram tiltekin markmið sem stefnt verður að á ákveðnu ára bili. Fyrir og eftir Kyoto skuldbindinga tímabili. En svo vil ég loks, herra forseti, taka þess undir að sem kom fram hér í ræðu frá háttvirtum þingmanni Kjartani Ólafssyni. Við erum hér að ræða þessi tilteknu mál, þetta er hnattrænn vandi, en að fylgjast með umræðunum orkubúskapin almennt, ekki bara út allan heim, bara í löndunum sem standa okkur næst. Bretum og Norðurlöndunum finnum sérstaklega. Þá eru menn að tala vegna þess að vanda þeir ætla að afla sér orkunar með kjarnorkunni. Það er eitthvað sem margir með ekki heyra inn í þessa umræðu umhverfismál í víðara samhengi. Aðstað okkar er mjög sérstök.